Vi skal da slå opp vår Bibel i profeten Jesaja. Og der i profeten Jesaja tangerer det litt av det vi hadde hørt til innledningen. Og der står det i det 21. kapittel, og fra vers 11. Jesaja, kapittel 21, vers 11. Til meg roper de fra Seir, vekter hvor langt på natt, vekter hvor langt på natt. Vekteren svarer, det kommer morgen, men også natt. Vil dere spørre, så spør, kom tilbake. Vekter hvor langt på natt. Så går vi til Romerbrevet, og der leser vi i det 13. kapittel, og der leser vi vers 11. Romerne 13, vers 11. Dette må vi gjøre da vi kjenner tiden. At timen er inne, da vi må våkne opp og søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lider med natten, og det stunder til dag. Og så går vi til 2. Peters brev, og der står det i det første kapittel, 2. Peters brev, det første kapittel, og ifra vers 19. 2. Peter, kapittel 1, vers 19. Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i akte på. Det som er en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Amen. Vekter hvor langt på natt. Hvor tror du vi står hen i dag i endetidsbildet? Og så las vi fra Romerbrevet, da vi kjenner tiden. Og det er helt nødvendig å forstå tiden, og den kan du bare skjønne ut ifra det profetiske ord. Og så las vi her, dess fastere har vi det profetiske ord. Og så sto det, som dere gjør vel i å jakt på, det som er en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. La du merke til hva det står, morgenstjernen går opp i deres hjerter. Vi som sitter her, morgenstjernen, det er Jesus. Vi har fått sett han, vi har tatt imot han. Men morgenstjernen skal gå opp i deres hjerter. Hvem er, han mener her, deres? Det er jødenes. For jødene så er dette skjult. Og da skal vi gå inn med den bakgrunnen. Slå det opp nå i Matteus 24. Og der i Matteus, det 24. kapittel, så møter vi tre spørsmål. Jesus går ut av tempelet i vers 1, Matteus 24. Det er siste gang han er i det tempelet. Han gikk aldri mer inn før sin lidelse og død. Og så sier disiplene, de var så begeistret, når de så tempelbygningene, så svarer Jesus, da skal ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal brytes ned. Så stiller de Jesus tre spørsmål. Jeg skal svare på to av de i kveld, og så skal du få det tredje i morgen. Og der står det i vers 3. Da Jesus satt på Oljeberget, disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte, si oss, når skal dette skje? At tempelet skulle rives ned. Og det andre, hva skal være tegnet på det komme? Og det tredje, og på denne tidsalders ende. Når skal dette skje? At tempelet skulle brytes ned? Det kan jeg si deg helt konkret. Disiplene fikk ikke greie på det. Men jeg kan si deg når det skjedde. Det skjedde noen og 30 år etterpå Jesus talte dette. Det skjedde i år 70. Den romerske hæren kom. De rev ned tempelet. Det ble brutt ned. Det var ikke bare det de hadde satt fyr på. Men de brøt ned stein på stein. De tok liv av 1 million jøder i år 70. Blodet fløt. Og så ble det mange jøder som ble fordrevet og ført av gårde, blant annet til Babel. Da er det viktig at du er klar over. Når skal det skje at tempelet skulle brytes ned? Det skjedde i år 70. Og det er viktig at du er klar over. Så har du det andre. Hva skal være tegnet på ditt komme? Hva er det store tegnet på at Jesus skal komme igjen? Hva er det store tegnet på at Jesus skal komme igjen? Det er Israel. Og da skal jeg ta deg med til Gamle Testamentet igjen. Og vi går til profeten Hoseas. Og det vi leser der, det må du få med deg, for det er så basic, så grunnleggende, det vi nå skal løfte fram. Og der står da i profeten Hoseas i det tredje kapittel, og ifra vers 4. Hoseas, tredje kapittel, vers 4. I mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og billestøtte, uten livkjortel og husguder. I mange dager, i hvor mange år, har jødene vært i den situasjonen som vi leser i vers 4? I 2000 år. Hva sier Johannes i sitt evangelium? Israel, jødene, de har vært som får uten hyrde. Som får uten hyrde. Og vi vet at ulven har gjort mye skade. Vet du hva Adolf Hitler, altså Adolf, navnet Adolf, betyr? Det betyr ulven. Adolf betyr ulven. Adolf Hitler, hans viktigste kommandosenter, det heter Ulvehia. Han hadde ulverede. Ulvehia eller ulverede. Og han hadde flere steder som det gikk under ulven. Men, så sier han i vers 5 her hos Hoseas, deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og Davids konge. Bevende skal de søke Herren hans gaver i de siste dager. La du merke til det. De dagene er vi inne i dag, de siste dager. Og så går vi til det femte kapittel. Og hva leser vi i det femte kapittel? For det vi vet, Jesus kom til dette folket. Men jødene tok ikke mot ham. De vendte han ryggen. Og fordi de vendte han ryggen, så kom tilbudet til oss hedninger, vi som sitter her. Men har Gud, er han ferdig med dem? Nei. Og så står det der i Hoseas 5. kapittel, vers 15, «Jeg vil gå min vei», og det er Jesus som sier det, «Jeg vil vende tilbake til mitt sted.» Og vi vet, Kristi himmelfartsdag, Jesus vendte hjem til himmelen. Hvor lenge skal Jesus være i himmelen før han kommer tilbake til dette folket? Det sier han her. «Inntil de erkjenner seg skyldig og søker mitt åsyn.» Og så sier han, «I sin trengsel skal de søke meg med alvor.» La du merke til det. «I sin trengsel skal de søke meg med alvor.» Hva er det Jesus her, og hva er det profeten her løfter fram? Jo, det er trengselstiden som dette folket, og det er slutten av denne tiden, trengselstiden, at jødene får det vanskelig, og de skal rope om frelse. Og så kommer det noe i kapittel 6, og det er noe av løsningen i Hoseas. Hoseas kapittel 6. Hva står det der i vers 1? «Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har revet i stykker. Men han vil lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss.» Og så kommer det. «Han vil gjøre oss levende etter 2 dager.» Hørte du det? Legg merke til hva jeg nå viser. «Ifra Jesus kom første gang, og frem til i dag, vi skriver 2021, er det gått over 2 dager, altså over 2000 år. Er du med?» Og så sier han, «På den tredje dagen», sier han her i Hosea 6, vers 2, «på den tredje dagen vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn.» Vet du hva? Vi i dag er gått inn i den tredje dagen. Da vil jeg si til deg, i dag, i 2021, er det ingenting som hindrer Jesus fra å komme igjen. Han kan komme i kveld. Er du klar over det? Han kan komme i kveld. Og når jeg sier det, så vet jeg du sitter og tenker, å nei, det kan han ikke. Alle skal ha hørt. Ja, hvor står det henne? Der står i Matteus 24, vers 14. Dette evangeliet om riket, altså det tusenårsriket, skal forkynnes for hele folket. Og hva står der? Mange sier, og så skal Jesus komme igjen. Der står ikke det. Der står, og så skal enden komme. Hvilken ende? Det er avslutningen her ved den store hvite trone. Og så skal enden komme. Så du skjønner, vi lever i så høy profetiske tider at det ikke er tid til å sove, men det er tid til å forstå tiden og være fullt våken, fordi vi er inne i en tid som heter de siste dager. Og når tid begynte de siste dager, de begynte her på pinsefestens dag, så i dag er vi kommet til avslutningen av nådens tidsutholdning, eller denne tidsutholdning, eller avslutningen av de siste dager. Så det er spennende tider vi er inne i. Og jeg skal gi deg en del tegn. Du må bare vente litt. Hvis du går til Salme 80, du vet, Bibelen er jo en utrolig spennende bok. Og når det gjelder Bibelen, så er det viktig at du er klar over at Bibelen er ikke bare en historisk bok, men Bibelen er også en mektig profetisk bok. Og Bibelen er en åndelig bok. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Skapelsesberetningen er linjær. Hva betyr det? Han er alfa. Han er begynnelsen til alt som har begynt. Men han som har begynt alt, han er også omega, den som skal avslutte alt. Det har vært en begynnelse, og vi i dag er på vei mot en avslutning. Og hvordan kan vi vite det? Jo, tegnene forteller. Og det er mange tegn, og jeg skal gi deg noen tegn etter hvert. Vi har historiens fire store begivenheter som vi deler inn. Skapelsen, hvor han talte og det skjedde, bød og det sto. Den andre viktige begivenheten, det er syndfloden, vannflommen. Skal ikke gå noe større inn på det. Den tredje store og viktigste begivenheten, den største begivenheten i hele historien, det er det som skjedde på det mistede kors på Golgata. Amen, skulle du ha sagt, og halleluja. Det er den viktigste begivenheten. Der ble saken ordnet. Og så har du den fjerde, det at Jesus skal komme igjen og sette føttene på Oljeberget. Dette er fire viktige begivenheter. Men før den begivenheten her, så skal han komme for å hente brudeskaren. Men hemmeligheten med menighetens bortrykkelse, den var ikke kjent i Gamle Testamentet. Ingen kjente til den da. Men det at han skal komme igjen og sette føttene på Oljeberget, det er beskreven i detalj. Og les Zakaria, det 14. kapittel, og der finner du veldig tydelig beskreven. Ja, vi skal hoppe over det. Når det gjelder da situasjonen, så vet du, vi konsentrerer oss nå om dette, som er Midtøsten, i kveld. Det er i dag veldig mye som rører seg over hele verden. Men de store endetidsbegivenhetene, de er knyttet her til Midtøsten. Megokrigen og Harmagedonslaget. Og vi ser i dag opptaktene til mye av dette. Vi skal komme litt mer inn på en del av de tingene, men vi skal slå opp i Salme 80. Og der i Salme 80, så beskriver han noe når det gjelder Israel, veldig tydelig. Og han sier der i Salme 80, vers 9, «Et vintre tok du opp fra Egypt. Hvor var det Israel ble et folk? Det var i Egypt. De var 70 sjeler som dro ned for å møte Josef fra Jakobs hus. Og der, i de 430 årene, 30 år i Gosen og 400 år som slaver, så vokste disse 70 og ble et folk på nærmere 3 millioner mennesker. Tenk på det. Og så sier han, et vintre tok du fra Egypt, og Israel blir jo sammenlignet med et vintre, et fikentre og et oliventre og en tornebusk. Men så sier han i vers 10, du rydde grunn for det, og det første grunn og fylte landet. Og så sier han, fjell blir skjult av det skygge. Der ser du hvilken innflytelse dette lille landet har hatt over hele verden. Det strakte ut sine grener til havet, altså Middelhavet er det her han mener. Da beskriver han noe av grensene. Det strakte ut sine grener til havet. Og så sier han, og sine skudd bortimot elven. Og hvilken elv er det? Det er den elven Eufrat som renner midt igjennom i Irak her. Og så sier han, hvorfor har du revet ned det skjære? Så alle de som går på veien plukker av det. Da har du angrepene dette folket har vært utsatt for. Så sier han, svinet fra skogen gnager det, kryper på marken etter det. Og hadde vi kunne ha prekt mange timer når det gjelder jødenes forfølgelse og alle de pogromene dette folket har vært igjennom. Men så sier han i vers 15, Gud, herskarenes Gud, vend tilbake, vend blikket ned fra himmelen og se, ta deg av dette vintreet. Se til Israel. Og så kommer det et nydelig vers. Hva står der i vers 16? Vern om det som din høyre hånd har plantet, om den sønn du har utvalgt deg. Og hvilket sønn er det han taler om her? Det er Jesus Kristus. Jesus er jøde. Han er født av en jødisk ung kvinne. Og jødene, de har slektsbåndet. Hvis du er født av en jødisk mor, da er du fullblods jøde. Er bare far jøde, da er du halvt jøde. Er du klar over det? Jeg har møtt, når jeg sier det, at vi har en jøde som sitter i dag ved Faderens høyre hånd, så har jeg møtt forkynner som sier, det kan du ikke si, Gordon. For det er vel opphørt. Når Jesus vendte hjem til himmelen, så er vel hans jordiske slektskap opphørt som jøde. Nei, sier han, de er ikke det. Da må du gå tilbake til Johannes åpenbaring, og hva står der? Der står i et av de siste kapitlene, løven av Juda har seiret, står der i kapittel 5. Og han beskriver løven av Juda litt senere i Johannes åpenbaring. Så Jesus er det som er løven av Juda. Han er den sønn som Gud har utvalgt, som vi leser her i vers 16. Og så står det i vers 18, «La din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd, over den menneskesønn du har utvalgt deg.» Der sitter Jesus i dag ved Faderens høyre hånd, og han taler din og min sak. Da vil jeg si til deg, hvordan ser du på opprettelsen av staten Israel? Hvordan ser du på opprettelsen av staten Israel? Var det bare en politisk hendelse og tilfeldighet? Eller var dette en profetisk hendelse som var forutsagt? Hvis ikke du ser at dette var en profetisk hendelse, så håper jeg du gjør det i kveld. For det er helt avgjørende hvordan vi nærmer skriften. Uten Bibelen så er under og mirakler umulig å begripe. Og gjenopprettelsen av staten Israel var et mektig mirakel. Amen. En av de store, kanskje en av de største teologiske professorene vi har hatt her i vårt land, Ole Hallesby. En mektig kapasitet. Vet du hva han sa i 1935? Vi kommer aldri til å se staten Israel bli gjenopprettet. 13 år senere skjedde det. Ole Hallesby var en stor kapasitet. Om du er stor, viser også, hvis du tar feil, at du kan bøye deg og erkjenne. En slik kapasitet var Ole Hallesby. Når staten Israel ble gjenopprettet, så måtte Ole Hallesby sammen med mange dyktige teologer for andre ståsted. Og Ole Hallesby, han måtte si, jeg tok feil. Skriften og Bibelen hadde rett. Og grunnen til at jeg vet det, det er Gro Venske, det navnet er noen av dere som kjenner. Hun er datter til Faye Hansen, Per Faye Hansen. Og Per Faye Hansen hadde Ole Hallesby som sin sjelesørger. Og Per Faye Hansen sa, Ole Hallesby ble en varm Israel-talsmann og brant ut ifra skriftene, så løftet han fram hvor viktig Israel var ut ifra skriftene. Så Ole Hallesby, han var ingen erstatningsteolog. Han snudde helt rundt og fikk se betydningen av hva dette folket og dette landet skulle bety for menneskeheten. Så når det gjelder dette som har med Israel og det som har med Bibelen å gjøre, så er det viktig å være klar over Jesus var, og han er jøde, og han sitter i dag som jøde ved Faderens høyre hånd og taler din og min sak. Disiplene, de var jøder. Er du klar over det? Nytestamentet, det ble skrevet av jøder som hele tiden henviste også til Gamle Testamentet. Så Bibelen er skrevet av 40 menn. 39 av de som skrev var jøder. Den ene som ikke var jøde, det var Lukas. Han hadde gresk bakgrunn. Og da er det viktig at vi er klar over at menigheten trenger Israel, som et hus trenger en grunnmur. Ja, enda mer, som et tre trenger røtter, så trenger menigheten å se at vi er podet inn i dette treet som Gud har utvalgt når det gjelder jødene. Tenk på Paulus. Han talte ikke om at det skulle komme et nytt tre i stedet for det gamle. Men han sa i Romerbrevet at vi hedninger er den ville oljekvisten som er podet inn. Er ikke det flott? Vi er den ville oljekvisten som er podet inn. Og da er det slik at når det gjelder dette folket, så står vi i stor takknemlighet gjeld til dette folket. For uten dette folket hadde vi ikke hatt Bibelen. Uten dette folket hadde vi ikke hatt profetene. Uten dette folket hadde vi ikke hatt apostlene. Uten dette folket hadde vi ikke hatt Jesus Kristus. Uten dette folket hadde vi ikke hatt etikken og moralen. Og vi kunne ha nevnt videre og videre. Jeg må da ta deg med. Skal vi gå til Jeremias? Og vi bruker Guds ord, for det er veldig viktig at vi understreker det vi gjør med Guds ord. Når du da ser på dette landet, legg merke til når du ser på dette landet. Det landet der har fått grenser som skal gå mye større, og det vil de få når tiden er inne. Men du vet, i 1920, i forbindelse med San Remo-avtalen, da fikk Israel det som er hele Jordan. De fikk, det var hele Jordan, og de fikk en del av Syria og Libanon. Alt dette hørte Israel til utenfor San Remo-avtalen. Og hva var det England gjorde i 1922, to år etterpå? De delte opp, og så ga de 77% og opprettet Transjordania, som senere ble kalt for Jordan. Og hør, hvis du ser på de land og de riker som har løftet på Israel, så er England et veldig eksempel. For England, ut på det 19. og frem til 1930, så var England en verdensmakt som Amerika er i dag. I dag er England redusert til null og niks. Hva er grunnen? De løfter feil på Israel. Vi kunne ha sagt mye omkring det. Det landet du ser her, er det eneste landet du leser i Bibelen, hvor Gud sier, det er mitt land. Er du klar over det? Det er mitt land, sier han. Så det er ikke arabernes land, det er egentlig ikke jødenes land, men Gud sier, det er mitt land. Og hans øyne hviler over dette landet, fra årets begynnelse til årets ende. Folket som bor i dette landet, er det eneste folket, når det gjelder jødene, hvor Gud sier, det er mitt folk. Og hva sier han om jødene? Det er min øyensten. Den byen der, Jerusalem, jeg kommer mer inn på den i morgen, den byen er omtalt over 811 ganger i det gamle og det nye testamentet. I 2. Krønikabok, kapittel 6, vers 6, hva står det der? Jeg utvalgte til Jerusalem til bolig for mitt navn. Så den eneste byen Gud sier, det er min by. Så mitt land, mitt folk, min by. Det sier han ikke om noen andre land og folk i hele verden. Og da er det mange som blir misunnelige og mener Gud driver favorisere jødene. Nei, han gjør ikke det. Han utvalgte dette folket, for fra dette folket skulle frelseren komme. Og dette folket, det viser oss at Gud er rettferdig. Men det viser oss at Gud er nådig og kjærlig. Og så viser det oss at Gud er hellig. Så når du studerer dette folket, så ser du all den lidelse dette folket har gått igjennom, for det de igjen og igjen vendte Gud ryggen, så gikk de igjennom lidelser. Og dette folket står som et eksempel på hvor viktig det er å ta Gud på alvor. Det han sier, det står han bak, og når du forbryter det mot Herrens ord og lov, så kommer det en høst. Dette folket er et tydelig vitnesbyrd om det. Vi kunne ha sagt mye når det gjelder dette landet. For tenk på det, her oppe i nord, det vi kaller for Huladalen, det var sump og malaria. Det er noe av det mest fruktbareste området i hele Israel. Og det som er interessant er det at det er 500 000 fugler som stopper her og spiser når de kommer ifra, ned fra Afrika for å fly videre opp mot, Europa. Når de flyr tilbake, så stopper de også. Det er bare de siste 8-10 årene de har gjort dette. Fordi det er så rikt med mat i disse områdene. En ny tid. Mye spennende. Og når det gjelder da dette landet, så vet du, der bor i dag over 9 millioner mennesker. Nøyaktig 9,3 millioner. Rundt nærmere 7 millioner jøder, 1,8 millioner arabere som er israelske statsborgere, og en del andre. Så i dette landet er det mye som skjer, og du kjenner til hva som har rørt seg det siste, i forbindelse med Israel hadde 11 dagers krig på Gaza når det gjelder Hamas, og det ulmer veldig her i Sør-Libanon med Hezbollah. Israel er presset som de aldri før har vært. Og situasjonen for dette folket, det er veldig spennende. Jeg skal komme litt mer inn på disse tingene i morgen. Når det gjelder valget, det blir jo antagelig en ny regjering som blir satt inn nå på søndag. Det er en underlig sammensetning, men vi ser mye skjer i dag. Det er et press mot dette folket som aldri før har vært. Og da er det viktig at vi er klar over vi lever i utrolig høyprofetiske tider. Vi skal komme litt mer inn på de tingene. Jeg tror jeg skal ta det med litt grann, skal vi se. 10 konkrete tegn på at vi er inne i en avslutningstid. At Jesus kommer snart igjen. Det første som preger denne vår tid, er det Daniel sier, kunnskapen skal bli stor. Vi har aldri levd i en tid hvor den menneskelige kunnskapen er så stor som den er i dag. I dag setter mennesket, setter Herre over liv og død. Kunnskapen er enorm, og mennesket de tukler med livet. Og vi ser i dag, det var jo utenkt bare for noen år siden, ser når vi har vært noen ganger i Amerika og fly over, at vi kan sitte der i mange tusen fots høyde, og sitte der og ha kontakt med hele verden på grunn av internett. Det var ukjent for noen få år siden. Kunnskapen skal bli stor. Det andre tegnet som vi nå er opptatt av, Israels gjenopprettelse, er et mektig tegn. Det tredje tegnet, det at jødene vender hjem. Og hva er det som skjer når jødene vender hjem? Jo, det står i Jeremia 16, Gud bruker fiskerne. Og fiskerne, det er et bilde på sionismen, lengselen tilbake til landet. Men når ikke det går med lengselen tilbake til landet, så sier Jeremias i det senere kapittel, da vil han sende jegerne. Og hva er jegerne? Det er antisemitismen. Og vi ser bare her i landet hvordan antisemitismen er stor. Vi ser i dag utover hele verden. Antisemitismen, den er økende. Og nå etter siste Gaza-operasjon som Israel hadde, så vær klar over det. De fikk 4300 raketter som var rettet og ble sendt imot dem. 700 eksploderte inn i Gaza. Og de 700 som eksploderte inn i Gaza tok liv av mange. Og de ødela bygninger og litt av hvert. Det vil ikke verden snakke noe om. Men da, altså de 3000, rundt 3700 eller 3600 raketter som kom inn i Israel. Mange av de ble skutt ned, men flere av de gjorde også store ødeleggelser. Og når de vendte rakettene mot Jerusalem, da var det en krigserklæring. Og jeg må jo si det var en flau opplevelse å sitte og høre på debattprogrammet en uke etterpå. På norsk TV så spør denne programlederen, han hadde en del ungdommer med seg i det programmet, og han hadde en del Midtøsten-eksperter, så spør han, ja, hvor får Hamas disse rakettene ifra? Så sier hun som en Midtøsten-ekspert, ja, det er 1000 kroner spørsmålet, de som kunne svare på det. Og hva skjer? 2 dager etterpå så står lederen av Hamas på Gaza fram, og så sier han, vi takker Iran, som har gitt oss så mange stor økonomisk støtte og har forsynt oss med tusenvis av raketter. Det visste hun som var Midtøsten-ekspert, men hun ville ikke si det. Og tenk å sende 4300 raketter mot Israel med et ønske om å drepe flest mulig. Og så protesterer storparten av verden på den situasjonen at Israel forsvarer seg. Vet du hva? Jeg skal si deg en ting. Faller Israel, så faller Amerika. Er du klar over det? Og da faller hele verden for islam. Nikki Haley, hun som var FN-ambassadør for FN, for Amerika i FN, hun sa, et sterkt Israel gir et stabilt Midtøsten. Hva skjedde under president Trump? Var det krig i Midtøsten? Nei. Fordi at araberverden, det er ett språk de skjønner. Det er makt og autoritet. Og du kan si hva du vil når det gjelder president Trump. Det er ingen president i Amerikas historie som har gjort så mye bra for Israel. Er du klar over det? Det er ingen president som har stått så rakrygget for barn i mors liv. Det er ingen som har stått så rakrygget og kjempet mot mye av den etiske og moralske forfallet. Og så kan du si president Trump ble fremstilt som en stor narr. Men i Amerika, vi har vært mange ganger i Amerika, vi kom hjem 9. mars i 2019. Det var 2020. Nei. 2019 var det vel. Ja, da det ble stengt ned. Og vet du hva? Jeg forsvarer ikke hvor dum Trump er når det gjelder hans munnbruk. Det var nok det som felte han. Men at han gjorde mye godt for de svarte i Amerika, økte han lønningene. Og det er masse jeg kunne si når det gjelder den mannen, men hans munntøy, det var ikke bra. Men for Israel er han den beste presidenten i Amerikas historie. Og så kan du ta det sånn som du vil, men jeg kjenner Amerika kanskje mer enn de fleste her etter mange ganger der borte. Nok om det. Jerusalem. Skal komme inn på den i morgen. Det er et annet tegn. Den veldige internasjonale kommunikasjonen som du leser om kommer til å skje når du ser disse to vitnene i Åpenbaringsboken 11. Hva er det som skjer? De står der rakrygget, men så blir de drept. Og hva er det som skjer? Den tredje dagen så reiser Gud dem opp, og det blir et mektig vitnesbyrd. Og så kommer det tider med forførelse og forfølgelse. Hva er den største forførelse i dag i verden? Den heter islam. Og hvordan kan jeg si det? Jeg kunne gitt deg mange, men når jeg sier at islam er den største forførelsen, for den begynner med forførelse, og så ender det opp med forfølgelse. Islam fornekter Jesus som Guds sønn. Det er en antireligion. Derfor sies det millioner av ganger her i vårt eget land, i moskeene og i de mange muslimer som vi har her i landet. Allah Akbar, Allah er stor, Allah har ingen sønn. Det sies hver dag, så bekjenner de det. Men vår Gud, han sendte sin sønn, som ble redningen for en fortapt menneskeslekt. Og så har du hva Matteus sier videre, krig, opprør, hunger og pest og jordskjelv. Hva er det vi opplever? Den legen der, nede i Italia, han var fortvilet der i pesten som rammet i 2019, eller 2020 var det vel, når den kom fram der i 20... Nei, jeg blander disse tallene. Han står fram, og du får selv lese hva han der sier. Han var fortvilet over viruset. De måtte bestemme hvem som skulle leve og dø. Og så sier han, for 2 uker siden, dette var i mars, da i 2019, var vi medarbeidere, vi var ateister. Og så sier han, vi har innsett at menneskets vitenskapelige kunnskap er begrenset, og vi trenger Gud, sier han, for en erkjennelse. Jeg skal lese for deg, hvis du slår opp nå, i 2. Krønikerbok, i det 7. kapittel. så har det blitt sitert i forbindelse med dette viruset, har det blitt sitert det verset mange, mange ganger. Og hva står det i 2. Krønikerbok, det 7. kapittel, og i vers 14? 2. Krønikerbok 7:14. «Og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyger seg og ber og søker mitt åsyn, omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen, tilgi deres synd og lege deres land.» Men skal du høre? En av overrabbinerne i Jerusalem, han ble spurt, «Hva mener du om covid-19?» Vet du hva han sa? «Jeg tror ikke vår Gud i himmelen kan sitte og se på det moralske forfallet i Israel, i Europa, utover hele verden. Jeg tror ikke Gud kan sitte stille lenger og se på det sånn.» Og så vil jeg lese for deg hva som står foran. For i dette vi nå har lest i 2. Krønikerbok 7, så står det i vers 12, «Det åpenbarte Herren seg for Salomo om natten og sa til ham, jeg har hørt din bønn, utvalgt dette sted til å få sted for meg.» Og så står det, «Når jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, når jeg befaller gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, sier Gud. Når jeg sender pest, ja, har Gud tillatt dette? Ja, jeg tror han kan tillate litt av hvert når han ser forråtnelsen ta overhånd. Men så gir han et løfte. Og det løftet han gir er, «Og så mitt folk som er kalt med mitt navn, ydmyger seg og ber, søker mitt åsyn, omvender seg fra sine onde veier. Hva vil skje? Da vil jeg høre i himmelen, tilgi deres synd og lege deres land.» Dette, covid-19, har jeg sagt at dette har med veene å gjøre, som vi leser om. Og hvis du går til Johannes åpenbaring i det 6. kapittel, så leser du der i vers 7, når det fjerde seilet blir brutt, så står det, «Da så jeg se en gulblek hest, han som satt på den, hans navn var Døden.» Og hva er det som har fulgt i dette covid-19s fotspor? Det er døden. Og da vil jeg si til deg noe du skal jakte på. Vi har hatt store pester med spanske syken, og vi hadde svartedauden. Og jeg kunne ha nevnt i nyere tid fugleinfluensa, svinepest og så videre og så videre. Men vi har aldri i verdenshistorien hatt en sånn en verdensomspennende pest som dette viruset. Alle land i verden er berørt. At dette er et mektig endetidstegn, det skal jeg si deg. Og det er tre ting vi har sett nå det siste 15-16 måneder. Hva er det vi har sett? Vi har sett det er noe som er mye verre enn covid-19. Det er et annet virus. Det heter frykt. Mange ufrelste er grepet av frykt. Mange kristne er grepet av frykt. Men Bibelen sier du skal ikke frykte. Det andre som vi ser har utspilt seg de siste månedene, er et mye sterkere overvåkingssamfunn. Og det tredje som vi ser, som vi opplever her i kveld, vet du hva det er? Det pengeløse samfunnet, det blir mer og mer borte. Det var utenkt å bruke VIPs for noen få år siden. Jeg pleier å si litt sånn humoristisk, kona og meg, vi har hatt VIPs i mange år. Var det det? Ja. For da hun var hjemme med barna før hun gikk ut i arbeidslivet igjen, så hentet det hun sa, jeg må på butikken, har du 200 kroner, har du 500 kroner? Ja, så fikk hun det. Vips, så var det vekk. Så vi har hatt VIPS i mange år. Kjempegreit, vet du. Men vi ser i dag hvordan det er vanskelig. De vil ikke ta imot kontanter. Ser du alt dette, hvordan det tvinges på? Alt dette er tegn som er med å vise hvor vi i dag er på vei. Og det bør være med å anspore deg til at du forstår den tiden vi i dag er inne i er utrolig spesiell. Og så sier han der i Matteus 24, det neste tegn. Han taler om Noas tegn og Lots tegn. Denne måneden, juni, det er Pride-måned. Ikke bare i Norge, men utover verden. Og hvem skulle ha trodd at vi skulle komme i en situasjon hvor presteskapet, teologene, har tømret fast at de kan stå og si og velsigne at han skapte til mann og mann. Og Bibelen sier han skapte til mann og kvinne. Og jeg har sagt de siste 15 årene at når dette er fasttømret i den norske kirke, så er det neste trinnet lavkirkeligheten og frikirkeligheten. Og med den siste boka til Terje Hegertun, jeg kjenner mann, vi har vært sammen, så må jeg si, det som pinsebevegelsen nå kommer til å stå foran, er en mektig diskusjon og konfrontasjon, og det kommer til, som det blir, metodistene hadde hatt dette oppe avgjort, jeg kjenner jo godt Leif Jakobsen, de er åpen for at det blir en deling. Dette kommer til å tvinge seg inn både i misjonsforbundet, i pinsebevegelsen, i hele frikirkeligheten, og vi ser den tiden som gjelder Noas tid, og det gjelder Lots tid, kan vi ikke bremse. Og da vil det koste å stå rakrygget. Men, så vil jeg si til deg, vi er inne i en tid som er også veldig spennende. Det heter evangeliseringens tid. Aldri har så mange blitt vunnet for evangeliet som i dag. Aldri har vi sett evangeliet gå så seiersrikt fram over jorden som i dag. Så det er mye å glede seg over. Men når vi ser alt dette som skjer, så må vi forstå vekter hvor lang på natt. Da vi kjenner tiden. Dess fastere har vi det profetiske ord. Derfor vil jeg si til deg, Gud har ikke gitt oss en ånd av motløshet. Vi skal ikke gå under, men vi skal gå over. Så når vi ser alt dette som reiser seg, så skal vi forstå hvor vi står hen i dag i avslutningstiden. Jesus kommer snart igjen. Og hør, der står ikke skremda hverandre med disse ord, men der står trøsta hverandre med disse ord. Skal du få greie på litt mer i morgen? Jeg ser klokka går, og dere sitter enda og følger med. Det var ikke verst. Må Gud velsigne dere. Vi bare ber Herre at du vil hjelpe oss. At vi som har vært samlet i kveld, at vi forstår hvor viktig den profetiske siden av ditt ord er. Derfor kjenner vi nød, Herre, i denne byen Kristiansund. Vi vet at sosialismen står sterkt i denne byen. Men vi vet også, Herre, at du elsker hver eneste en i Kristiansund med en uendelig kjærlighet. Velsign du menigheten i byen, Herre, at de må få lov til å oppleve og se at den tiden som ligger foran blir en tid hvor bønnebarna kommer, hvor frafallene kommer, hvor hjemmesittere blir satt i brand, og hvor vi som er dine barn, Herre, som aldri før roper til deg om nåde og forbarmelse over denne by, Herre. Rekk ut din arm over Kristiansund. La det bli en tid, Herre, hvor du får bruke hva du vil og hvem du vil og når du vil. Men vi ber om frelse for denne byen, Herre. Vi ber om en oppvåkningstid i denne by, Herre. For vi skal få se at mennesker kommer i syndenød. Og vi ber at din Hellige Ånd, Herre, må gå på hjertebesøk og tale til mennesker. Uroe de, og det blir ro. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Gi nåde, Herre, over hver eneste en som er samlet her i Misjonskirka, at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Så ber vi, Herre, at du vil efterjage denne byen med et nådebesøk ifra himmelen. Og vi ber i kveld at du vil si nåde til Norge, Herre. Du ser de kalde vinder. Vi kjenner det mørkner til. Men midt i dette så vil vi glede oss over at midt i at der skjer en modning i synden, så skjer det også en modning i din menighet. Og du vil bevare oss, Herre, brennende, så vi tjener deg med glede i denne tid. Amen.